Amérique ni farajɛ tɔnba tɛ bɛnkan senna k'a sababu kɛ Amérique ka dɛmɛ ye min dira démocrate jamanatigi fɛ ka waati cogoya bolodalen kɔnɔ min bɛ l'Amérique dilanli fɛn o fɛn fisaya. Nimisara tugun alamisa don Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka ɲininkali jabara ni ABC fɛ. Jɛɲɔgɔn min kɛra ni Amérique ye o barika ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Nga farajɛ jamana tɔn man kan ka kɛ dilanni fɛn caman ba la n'o ye nazarakan la ajustement variable ye waati ye min na Joe Biden bɛ diɲɛ fanga fɔlɔ fanga bɛɛ fili ɲɔgɔn danna ni chinois jamana ye. Faransi jamanatigi tun ye o dantigɛli kɛ ka ban laseli la arabadon. Mugucikan baw n'o ye kanɔn fɛ ani fasokan dɔnkiliw da a selen ɲɔgɔn ye so tasuma kɛrɛfɛ lajɛ min kɛra fanga kubeda la n'o ye oval office ye. Kunnafonidilaw ka jɛ k'a fɔ ani surafana ba la Emmanuel Macron bena se ka ɲɛnajɛ bɛɛ sɔrɔ kunbenni na min be tali kɛ a ka dunantaama na. Ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye Amérique jamanatigi ye o bisimilali sugu boloda kabini a ka fanga daminɛna janvier kalo la san 2021. Nin demokrati min si be san 70 ni kɔ la n'o barika ka bon ni Donald Trump ka jamanakuntigiya jiginɛn kɔfɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya sabati ni Amérique lada jɛɲɔgɔnw ye. U ka lada jɛɲɔgɔn fana sen be o la jɛɲɔgɔn kɔrɔba fɔcogo min bilala Washington ka Faransi tɔgɔda la. Emmanuel Macron ye i kanto jatela arabadon ko farati ye ko ni waati gɛlɛyaw ɲɛnabɔra Amérique be fɔlɔ ka Amérique lafasa. A be kɛ cogo la ka sɔrɔ ka ɲɔgɔndan fɔlɔya ni chinois jamana ye ani a kɔnɔ cogo la ko farajɛ jamana tɔnba ni Faransi ka kɛ ladanifɛn suguyaw ye i n'a fɔ nazarakan la ajustement variable.